Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, μακαριότατοι αρχιεπίσκοποι Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κύπρου, Τυράννων, κύριε πρώην Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, κύριε Υπουργέ της Παιδείας, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών της χώρας, Άγιοι Πατέρες, Θεοφιλέστατοι, κυρίες και κύριοι. Αυτό το βιβλίο έπρεπε να είχε εκδοθεί από καιρό. Αυτό το βιβλίο είναι ένα αδιάψευστο ντοκουμέντο, ένα σύνολο ιστορικών μαρτυριών που διαλύει επιτέλους την αχλή η οποία από άγνοια περισσότερο, ενίοτε και από σκοπιμότητες, έχει δημιουργηθεί γύρω από τη συμμετοχή του κλήρου στην εθνική αντίσταση, γύρω από τη στάση του κλήρου στο 40 και στην κατοχή. Από αυτό το βιβλίο ντοκουμέντο προκύπτει πλέον, με έναν τρόπο που δεν πρέπει και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, ότι ο απλός παπάς, θα χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, στην πατρίδα μας, μαζί με εμπνευσμένους ιεράρχες και πολέμησε και βασανίστηκε και συμμετέσχε στην εθνική αντίσταση. Το ακούσαμε από το στόμα του πιο αρμόδιου ενεργού μέλους της αντιστάσεως και στήριξε ηρωικά και με αυταπάρνηση το λαό στα δεινά που περνούσε και θυσίασε τη ζωή του στον αγώνα της ελευθερίας και της αντίστασης. Κυρίες και κύριοι, το προσκλητήριο νεκρών στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου με τα ονόματα και τα στοιχεία των ιερέων που θανατώθηκαν για την πατρίδα θα αποτελεί εφ' εξής την τεκμηριωμένη απάντηση της Εκκλησίας για τη στάση του κλήρου στο 40 και στην κατοχή. Με εκκλησιαστικούς όρους, οι θανατωθέντες, οι φυλακιστέντες, οι βασανιστέντες, οι εκδιωχθέντες κληρικοί συνιστούν, ξαναλέω με εκκλησιαστικούς όρους, έτσι αναφέρεται στο βιβλίο, το μαρτυρικό συναξάρι, το συναξάρι των κληρικών που εμαρτύρησαν για τις πατρίδος την ελευθερία, που για τον Έλληνα δεν διαχωρίζεται ήδη από τα χρόνια της Επανάστασης, από τον αγώνα για του Χριστού την πίστην την Αγία, αφού ελληνισμός και ορθόδοξη χριστιανική πίστη πάνε μαζί, όπως πρώτοι εδίδαξαν οι μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μου έχει ζητηθεί από τους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης να αναφερθώ σε δύο κεφάλαια. Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην μέρημνα και συναντήληψη της Εκκλησίας προς τους Έλληνες Εβραίους και στο κεφάλαιο για την πολιτιστική καταστροφή σε ιερές μητροπόλεις, ναούς και μονές. Έρχομαι στο πρώτο θέμα. Όποιος διαβάσει το κεφάλαιο για τη συμπαράσταση της Εκκλησίας προς τους καταδιωκόμενους από τους Γερμανούς κατακτητές Έλληνες Εβραίους θα νιώσει, χωρίς τίποτε άλλο, τι σημαίνει η χριστιανική διδασκαλία να αγαπάς τους συνανθρώπους σου και τι σημαίνει στην πράξη, χωρίς κούφια λόγια και πομπόδεις διακηρύξεις, αντίσταση εναντίον του ρατσισμού, αντίσταση εναντίον των φυλετικών διακρίσεων των ανθρώπων σε καλούς και σε κακούς, σε ανώτερους και σε κατώτερους. Η μικρή και καθημαγμένη από τους πολέμους Ελλάδα υψώνει το ανάστημά της απέναντι στους Γερμανούς ναζιστές και μέσα από την ηγεσία της Εκκλησίας, τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, με τη συμπαράσταση του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Ακαδημίας και πλήθους κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, διατρανώνει την αντίθεσή της προς τον διωγμό των Ελλήνων Εβραίων το Μάρτιο του 1943 με ένα έγγραφο ιστορικής σημασίας προς τον διορισμένο πρόεδρο της τότε κατοχικής κυβερνήσεως, με ένα κείμενο που θα έπρεπε, κύριε Υπουργέ της Παιδείας, φαίνεται ότι έχει γίνει πλέον σειρμός να αναφερόμαστε σε εσάς και να σας ζητούμε πράγματα, Με ένα κείμενο λοιπόν που θα έπρεπε να διδάσκεται, να μελετάτε και να λύεται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Θα έπρεπε αυτό το κείμενο να υπάρχει στα σχολικά βιβλία. Διαβάζω μερικά αποσπάσματα από αυτό το ιστορικό κείμενο που υπάρχει μέσα στο βιβλίο στη σελίδα 369. Υπογράφεται από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό και τους Προέδρους Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολυτεχνείου, της Ακαδημίας, διαφόρων φορέων. Κατά το πνεύμα των όρων της ανακοχής, πάντες οι Έλληνες πολίτε έμελον να τύχουν της αυτής μεταχειρήσεως υπό των αρχών κατοχής, αδιακρίτως φιλής και θρησκεύματος, λένε στον Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο και τον εγκαλούν, όπως θα δούμε παρακάτω. Οι Έλληνες Ισραηλίτε, που μόνον ανεδείχθησαν πολύτιμοι συντελεστέ της οικονομικής επιδόσεως της χώρας, αλλά και γενικώς επέδειξαν νομιμοφροσύνην και πλήρη κατανόηση των καθηκόντων των Ωσελλήνων, ούτω μετέσχων των κοινών θυσιών υπέρ της ελληνικής πατρίδος και ευρέθησαν εις την πρώτην γραμμή των αγώνων, τους οποίους διεξήγαγε το ελληνικό έθνος, αμυνόμενων των απαραγράπτων ιστορικών δικαίων του. Συνεχίζουν. Ενώπιον της εθνικής συνειδήσεως, τα τέκνα της κοινής Μητρός Ελλάδος εμφανίζονται αδιαρρήκτως ηνωμένα και μέλη ισότιμα του εθνικού οργανισμού, ασχέτως πάσης διαφοράς θρησκευτικής ή δογματικής. Συνέχεια. Η Αγία ημών θρησκεία, ουδεμίαν αναγνωρίζει διάκριση, υπεροχήν ή μείωση, εριδομένην επί της φυλής ή της θρησκείας, δογματίζωσα ότι ούκ εν Ιουδαίος ούδε Έλλην, παραπέμπει στους Γαλάτες στην επιστολή, καταδικαζομένης ούτω πάσης τάσεως προς δημιουργίαν διακρίσεως ή φυλετικής ή θρησκευτικής διαφοράς. Η κοινότης των τυχών εν ημέρες δόξης και εις περιόδους εθνικών ατυχημάτων εσφυριλάτησεν επί του άκμονος της ελληνικής ευψυχίας ακαταλήλτους δεσμούς μεταξύ πάντων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών, εις ιανδήποτε και αν ανήκουν φιλήν. Ημάς ενδιαφέρει σήμερα αποκλειστικώς και ανησυχεί η τύχη των 60.000 συμπολιτών Ισραηλιτών, των οποίων εγνωρίσαμεν κατά την μακράν ενδουλία και ελευθερία συνδιαβίωσιν και των αισθημάτων την ευγένεια και την φιλάδελφων διάθεση και των ιδεών την προοδευτικότητα και την οικονομική δραστηριότητα και όπερ σπουδαιότερων την αδιάβλητον φιλοπατρίαν. Του τελευταίου τούτου μάλιστα μάρτισα ψευδής πρόκειται ο μέγας αριθμός των θυμάτων τα οποία οι Έλληνες Ισραηλίτε προσύνεγκαν αγωγκίστος και άνευ δισταγμών εις των βωνμών προς την κινδυνεύουσαν κοινή πατρίδα καθήκοντος. Ευχόμεθα, λέει ο Δαμασκηνός, όπως οι αρχαίοι κατοχής αντιληφθούν εγκαίρως το άσκοπον της διώξεως ειδικώς των Ελλήνων Ισραηλιτών, ή την εσκαταλέγονται μεταξύ των ειρηνικότερων και παραγωγικότερων στελεχών του τόπου, και διατυπώνει μία καθαρή απειλή προς τον υπεύθυνο τότε διορισμένο υπουργό, λέγοντάς του, εάν όμως, παρελπίδα, ήθελον εμείνει αμεταπίστως εις την πολιτική της εκτοπίσεως αυτών, φρονούμενο ότι η κυβέρνηση ως φορεύς της απομενούσης πολιτικής εξουσίας εν το τόπο, θα έδει να λάβει θέση σαφή έναντι των συντελουμένων, αφήνουσα εις τους ξένους ολόκληρον την ευθύνη της διαπρατωμένης προδήλου αδικίας. Διότι νομίζομεν, λέει, ότι ουδής έχει το δικαίωμα να λησμονεί, ότι πάσε πράξεις της δυσχερούς ταύτης περιόδου, ακόμη και ως εκείνται έξω της θελήσεως και της δυνάμεως ημών, θα ερευνηθούν μίαν ημέραν από το έθνος δια των προσήκοντα ιστορικών καταλογισμών. Κατά δέν τη στιγμή της κρίσεως, θα βαρύνει μεγάλος εις την συνείδηση του έθνους η πλευρά των ηθικών ευθυνών, τας οποίας οι άρχοντες επομίζονται και δι' αυτάς έτητας πράξεις των ισχυρών, εφόσον παρέλειψαν να εκδηλώσουν δια χειρονομίας υψηλόφρονος και γενναίας την κατά πάντα εύλογον δυσφορίαν και την ομόθυμον διαμαρτυρίαν του έθνους, διενεργίας θυγούσας κυρίως την εθνική ενότητα και φιλοτιμίαν ως η αρξαμένη εκτόπισης των Ελλήνων Ισραηλιτών. Αυτή είναι η στάση της ιεραρχίας της Εκκλησίας, αλλά και του πληρώματος της Εκκλησίας προς τον Γερμανό κατακτητή. Και είναι ο ίδιος Αρχιεπίσκοπος, ο Δαμασκηνός, ο οποίος τις απειλές και τις προσπάθειες εκφοβισμού εκ μέρους των αρχών κατοχής ότι θα τη φεκιστεί αν συνεχίσει την αντίστασή του υπέρ των Ελλήνων Εβραίων, απήντησε με την περίφημη ιστορική φράση: «Οι ιεράρχες της Ελλάδος, στρατηγές τρόπτο, δεν τη φεκίζονται, απαγχωνίζονται. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε αυτή την παράδοση». Και αυτή η απάντηση και στάση του Δαμασκηνού, με όλη τη βαρύτητά της, εξισώνεται στη συνείδηση των Ελλήνων με τη γενναία πράξη ενός ταπεινού επισκόπου του Χρυσοστόμου, επισκόπου Ζακύνθου, ο οποίος στην απέτηση του Γερμανού φρουράρχου να του παραδώσει κατάλογο των Εβραίων της Ζακύνθου, προφανώς για να συλληφθούν και να εκτοπιστούν στα στρατόπεδα εργασίας, παραδίδει μαζί με το δήμαρχο της Ζακύνθου, Λουκά Καρέρ, στον Γερμανό φρούραρχο έναν φάκελο που περιελάμβανε δύο μόνον ονόματα: Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος και δήμαρχος Ζακύνθου Λουκάς Καρέρ. Αν εκτελεστεί η εκτόπιση, διακήρυξε ο Μητροπολίτης, θα πάω με τους Εβραίους να μοιραστώ τη μοίρα τους. Δεν έχω εδώ το χρόνο, κυρίες και κύριοι, να αναφερθώ στις ηρωικές πράξεις πολλών Μητροπόλεων της Ελλάδος που Μητροπολίτες και απλοί κληρικοί με τα λόγια και τις πράξεις τους διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να βοηθήσουν τους συμπατριώτες μας Εβραίους. Όλα αυτά με ονόματα, χρονολογίες και έγγραφα περιγράφονται στο ειδικό κεφάλαιο του πολύτιμου αυτού βιβλίου που παρουσιάζεται σήμερα. Θεωρώ συγκινητική τη μαρτυρία των ίδιων των Ελλήνων Εβραίων όταν το 1949, που εκδημεί εις Κύριον ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, γράφουν: «Μόνο όσοι ξέρουν την αγωνία του διωγμού μπορούν να νιώσουν τι σημαίνει να ακούσεις την ώρα που σε σκεπάζει η σκιά του θανάτου τη φωνή ενός ανθρώπου που σου δίνει θάρρος και δεν φοβάται τον εχθρό σου. Εμείς ακούσαμε μια τέτοια φωνή, τη φωνή του Δαμασκηνού, σε μια εποχή που μερικοί συνεργάζονταν με τον εχθρό και πολλοί σώπαιναν πίσω από τις κλειδωμένες πόρτες. Ο Δαμασκηνός δεν σώπασε και δεν φοβήθηκε. Στις κρυψώνες μας αισθανόμασταν την παρουσία του και την ηθική του δύναμη. Μας ενθάρρυνε το γεγονός πως στη συμφορά μας είχαμε ένα φίλο. Και το φίλο που στάθηκε δίπλα μας στις τραγικές στιγμές της κατοχής, τον άνθρωπο που μας αγκάλιασε σαν αδέλφια, τον παπά που ένιωσε τη βαθύτερη έννοια της αποστολής του, χαιρετίζομαι σήμερα που μας αφήνει με τη συνέστηση ότι χάνουμε κάτι περισσότερο από έναν αρχιεπίσκοπο». Οι βαναυσότητες που αναδύονται μέσα από τις περιγραφές των καταστρεμμένων χριστιανικών μνημείων, ναών και μονών, και μέσα από τη λαιλασία συντομεύω λίγο το λόγο μου και έρχομαι στο δεύτερο μάλλον θέμα. Ο αναγνώστης του βιβλίου που παρουσιάζεται σήμερα, φτάνοντας στη σελίδα 415, όπου αρχίζει το κεφάλαιο για τις πολιτιστικές καταστροφές σε ιερές μητροπόλεις, ναούς και μονές, δεν υποψιάζεται το πλήθος των πληροφοριών και τον όγκο της πολιτιστικής καταστροφής που θα βρει να περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο. Κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε για πρώτη φορά, και το σημειώνω αυτό, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για πρώτη φορά, λεπτομερή καταγραφή και δημοσιοποίηση των στοιχείων που υπάρχουν στο ιστορικό αρχείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις λαιλασίες, τους βανδαλισμούς και τις καταστροφές που υπέστησαν σπουδαία χριστιανικά μνημεία και τόποι λατρείας και εκδηλώσεως του θρησκευτικού φρονήματος του ελληνικού λαού. εκπλήσει και συγκλονίζει τον αναγνώστη το πλήθος των ιερών ναών που υπέστησαν ζημίες κατά τις εχθροπραξίες της περίοδου της κατοχής. Ναοί, μητροπόλεις και μοναστήρια λαιλατήθηκαν, βομβαρδίστηκαν, κάηκαν. Πολύτιμα κοιμήλια, αρχεία ολόκληρα, συλλογές χειρογράφων, εικόνες, άμφια, ιερά σκεύη ναών εκλάπησαν και πωλήθηκαν σε ιδιώτες του εξωτερικού, σε μουσεία, σε βιβλιοθήκες και σε ιδιωτικές και κρατικές συλλογές. Ένα μεγάλο μέρος του πολιτισμικού μας θησαυρού καταστράφηκε ή φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό. Αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια με τα μνημεία και τα κοιμήλια της κατεχόμενης Κύπρου προϋπήρξε σε ακόμη πιο οδυνηρή έκταση με την πολιτισμική κληρονομιά του ελλαδικού χώρου κατά την περίοδο της κατοχής. Είναι χαρακτηριστικά όσα περιγράφει σε έγγραφό του ο Μητροπολίτης Ζυχνών και Νευροκοπίου Αγαθάγγελος. Λέει, γράφει ο Μητροπολίτης. Ο εχθρός και τι ομόδοξος δεν εσεβάστη ούτε τα ιερά και όσια ημών, αποχωρών ανωτέρα βία από τα ιερά εδάφη της φιλτάτης μας πατρίδος, εσύλησε ιερούς ναούς της επαρχίας μου αποκομίζων τα πάντα, δισκοπότηρα, αρτοφόρια, μυροδοχεία, θυμιατήρια, κολυμβήθρας, αργυράς κανδύλας, εξαπτέρυγα, εσταυρωμένους των Αγίων Τραπεζών, επιταφίους, ιερά άμφια και ό,τι άλλο χρήσιμον προστέλεσιν των μυστηρίων και κανονικήν λειτουργίαν των ιερών ναών. Ιδίως δε την μανίαν του έστρεψεν, εις το να μην αφήσει ίχνη ελληνικών βιβλίων και επιγραφών εις τους ιερούς ναούς. Και λέω λοιπόν ότι οι βαναυσότητες αναβίονται μέσα από τις περιγραφές των χριστιανικών μνημείων ναών και μονών και μέσα από τη λαιλασία των χριστιανικών κοιμηλίων. Όλα αυτά δείχνουν την ψυχική πόρωση που γέννησε στις ψυχές των Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων καταστροφέων το σαράκι του γερμανικού ναζισμού, του ιταλικού φασισμού και του βουλγαρικού φανατισμού. Φιλοσοφώντας βεβαίως, κανείς σκέπτεται ότι αυτοί που δεν σεβάστηκαν τις ανθρώπινες ζωές με τις ομαδικές εκτελέσεις Ελλήνων πατριωτών και με το ολοκαύτωμα των Εβραίων, δεν ήταν δυνατόν να σεβαστούν τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά μιας χώρας, ακόμη και της Ελλάδας, που τον πολιτισμό και την πολιτιστική της προσφορά στην Ευρώπη και τον κόσμο την είχαν σπουδάσει στα σχολεία τους, οι Γερμανοί τουλάχιστον και οι Ιταλοί. Αναρωτιέμαι μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες, και εδώ με πρόλαβε ο φίλος ο Μανώλης ο Γλέζος, που έθεσε το θέμα, αναρωτιέμαι, λέω, αν θα υπάρξουν ποτέ οι περίφημες γερμανικές επανορθώσεις. Δεν χρωστάνε τίποτε οι πρώην κατακτητές και εγκληματίες πολέμου στις οικογένειες των νεκρών, στις οικογένειες των ξεσπιτωμένων Ελλήνων που έχασαν τις περιουσίες τους και στην Εκκλησία τέλος, τουλάχιστον για τις καταστροφές και τις λαϊλασίες των εκατοντάδων εκκλησιών. Αυτά έχω να πω για το βιβλίο. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μας εν πρώτη σε εσάς μακαριότατε που είχατε την έμπνευση να προτείνετε το 1998 να συνταχθεί αυτό το βιβλίο ντοκουμέντο το οποίο θα αλλάξει, είμαι βέβαιος, την εικόνα που εμφανίζεται μέχρι σήμερα για την Εκκλησία, εικόνα στην οποία παρασιωπάται ή και στρεβλώνεται η στάση του κλήρου το 40 και στην κατοχή. Θεωρώ την πρωτοβουλία σας αυτή ιστορική, γιατί αποκαθιστά την πραγματική εικόνα της στάσης, της παρουσίας και των αγώνων της Εκκλησίας, αγώνων που δεν έλειψαν ποτέ, είτε θυμηθούμε την Ελληνική Επανάσταση, είτε τον διαφωτισμό που οδήγησε σε αυτήν, είτε και τα χρόνια του Βυζαντίου. Πανεπιστήμιο Αθηνών συγχαίρει επίσης τους εκλεκτούς συνεργάτες σας και τους συγγραφείς του συλλογικού αυτού τόμου. Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί καλύτερη αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και καλύτερη πραγματοποίηση αυτού του σκοπού από την έκδοση του μνημειώδους αυτού έργου. Θερμά συγχαρητήρια.